Takže ešte raz dobrý deň. My sa tu so Štepánom, ktorý práve prichádza hore, vám pokúsime v tej prvej prezentácii ukázať, že ktorým smerom vlastne sa teraz uberá user interface, čiže vytvorenie toho grafického rozhrania alebo rozhrania používateľského aplikácií. Prečo a v čom sa vyníma HTML5, či preberieme viacero tých user interfejsov, ale tá dominantná časť bude venovaná práve HTML5. Tu máme zhruba tú hodinovku, čiže najskôr si vezmeme taký nejaký základ, lebo berme to tak, že je vás tu veľa a mnohých z vás HTML5 ani moc nepracujú, takže ten úvod bude taký mierne light, aby ste vedeli, čo to je HTML5 a pokiaľ sa tomu nechcete nejakým spôsobom venovať príliš hlbkovo, tak sú tam veci, ktoré stojí za to použiť tak či tak a dajú sa použiť relatívne jednoducho. Potom ja v podstate zahrám Štepanovi takého zajaca, ako vezmete atletiku, že ja ho nejak tak rozbehnem, rozprúdim a Štepán potom začne kopať tú vyššiu ligu od toho momentu, vyšší level HTML5, kde sa v podstate bude venovať ešte aj Internet Exploreru 10, Silverlightu 5, no a samozrejme tým, že preberieme viacero user interface technológií, tak sa vám pokúsi na konci dať nejaký sumár a doporučiť, ktoré z tých jednotlivých technológií sú vhodné na aký typ aplikácie. Nedávna doba, niečo, čo dnes povieme, že je zastaralé, ale ešte pred takými 10 rokmi to v podstate bol taký ten dominantný štýl, dominantný spôsob vyvíjania, kedy v podstate ten grafický user interface bol tlačený tým, že ten hardware mal nejakú kapacitu, nejaký výkon, napríklad hlavne na tej grafickej karte, že v podstate tie notebooky alebo tie desktopy sa podobali jeden druhému, v podstate rozmery boli skoro statické jednotlivých monitorov, to znamená, že sa v podstate bralo to, že aby to ten počítač zvládol, tak sa používala výlučne dvorozmerná bitmapová grafika, čo samozrejme za sebou prinášalo typické problémy, že ako náhle ste tú aplikáciu používali dlhšie roky a potom ste ju začali meniť rozlíšenie, tak zrazu tie obrážteky na nejakých veľkých rozlíšeniach začali byť dosť neprehľadné, nepoužiteľné, už to nevyzeralo tak, pretože je to bitmapa. Proste tá je šita na nejaké rozlíšenie. Všetko to bolo samozrejme dimenzované pre tradičný desktop. Čo je to tradičný desktop v tom starom ponímaní? Akýkoľvek vstup do aplikácie dávam cez myš, klávesnicu. A keďže tie monitory boli ako keby, povedzme, že podobné vajce vajcu, tak ste si mohli kľudne povedať, že tá aplikácia bola optimalizovaná pre jedno až dve vybrané rozlíšenia a tým ste si v podstate vystačili. Ak ste robili aplikácie webové, tak HTML v tých verziách 3, 3.2, 4 bolo v podstate len tak mierne ako keby upgradeované a ako náhle ste chceli robiť niečo živšie, tak ste išli cestou pluginov, ActiveX prvkov, JavaScriptov. To znamená, že to HTML pre vás bolo ako taký nejaký ten povinný základ, ktorý ste používali, zvyšok, akúkoľvek interaktivitu ste dorábali technológiami, ktoré ste k tomu pridávali. Čo je dnes? Čo sa menilo za tie posledné roky? Nemáme už len notebooky, nemáme už len štandardné desktopy, ale ten bežný používateľ používa aj tablety, používa smartfóny. Na smartfónoch má tiež internetové prehľadače, čiže očakáva, že tie aplikácie, ktoré používa na tom desktope, sa mu postupne budú portovať aj na tie zariadenie, ktoré majú trošku iné rozlíšenia, iné veľkosti displejov. Primárne už každý notebook, ktorý si dnes kúpite, má relatívne výkonnú grafiku. To znamená, že nejaké to limitovanie, že by ste museli používať len statické bitmapy, už odpadá. Tým pádom sa dostávate k tomu, že môžete použiť v aplikáciách bez problémov trojrozmernú projekciu, čiže nemusíte používať tú statiku, môžete používať normálne vektorovú grafiku. A to vám v podstate technologicky prináša, či už programovanie pre web, alebo programovanie pre klienta, pre typické desktopové aplikácie. Výsledkom je v podstate to, že samozrejme Microsoft sa postupom času prispôsoboval tým trendom, čo tí používatelia chcú, čo vlastne priniesli technológie hardwareové, ale aj softwareové a tým pádom vsádza na istý set user interface technológií, pomocou ktorých je možné vytvoriť webové rozhranie alebo desktopové rozhranie alebo rozhranie pre smartfóny. Prvým určeným zatiaľ pre web, HTML5, CSS3, JavaScript. Povedal som zatiaľ kvôli tomu, že asi viete, že ten trend smeruje k tomu, že je to technológia, ktorá bude používaná a použiteľná ako user interface rozhranie aj pre Windows 8. Druhý je samozrejme Silverlight, ktorý tu máme už čoskoro vo verzii 5. No a pre tie typické tučné aplikácie desktopové je to Windows Presentation Foundation, čo je súčasť .NET frameworku. Ja sa teraz presuniem k tomu HTML5 a skúsme si spraviť takú maličkú úvahu, že prečo vlastne HTML5, prečo sa dlho v podstate bralo tak, že je HTML nejaké a akým spôsobom, čo k tomu dorobím na to, aby tá webová stránka fungovala. Prečo dnes sa tak často skloňuje HTML5? Pretože tá úroveň štandardizácie HTML5 pokročila výrazne ďaleko, to znamená, že sú tam prakticky uzavreté niektoré bloky alebo niektoré časti špecifikácie a implementácie, ktoré nájdete priamo v najnovších webových prehliadačoch alebo internetových prehliadačoch v podstate sedia presne s tou špecifikáciou, s tými častami, ktoré sú už uzavreté. Máte teda k dispozícii niečo, čo už nie je iba marketingová značka, ale má reálne implementácie, čiže v podstate, ak urobíte niečo také, že doporučíte všetkým svojim klientom, aby si upgradeli na najnovšie prehliadače, tak na 95% si môžete byť istí, že už tam majú HTML5 a tá aplikácia s použitím prvkov, ktoré sa HTML5 bude v pohodičke bežať na rôznych prehliadačoch. Samozrejme, že ako náhle sa vytvorí taký ten systém, že niečo už začína byť výrazne bohaté, má to veľmi veľa vlastností, má to dokonca semantiku, tak v tej chvíli sa to už začína občas sklzávať do takej roviny, že dobre, tak HTML5 je veľmi podobné XML. Nie je, je podobné, povedzme, štruktúrou, keď sa pozriete na tie stránky alebo na ten kód, ale samozrejme je to postavené na štandardizácii, to znamená, že nemôžete tam použiť hocičo, čo vás napadne, pretože predsa len ten HTML5 alebo tá HTML5 stránka je renderovaná priamo v prehľadači, ktorý podporuje istú sadu, ktorá sa nachádza priamo v špecifikácii HTML5. No a samozrejme, niekto si povie, no dobre, tak už máme HTML5, netreba používať nič iné. Berme to úplne reálne, HTML5 nestačí na všetko. To znamená, že vezmeme to tak, že HTML5 samo o sebe sa vyvíjalo veľmi dlho. Tá štandardizácia ešte stále nie je uzavretá. Ako náhle budete potrebovať niečo, použiť niečo, čo je modernejšie, novšie, tak vždy tie technológie, ktoré pôjdu popri tom, či je to Silverlight alebo Windows Presentation Foundation, budú aktualizované rýchlejšie, tým pádom vždy budete používať nejaké komplementy, alebo si poviete, že ten komplement je pre vás ten dominantný, tá dominantná technológia, ktorú chcete použiť pre vývoj aplikácií. No a poďme teraz na oblasti alebo na časti HTML5, ktoré, by som povedal, dokážete použiť bez toho, aby ste sa nejakým spôsobom venovali HTML5 úplne detailne. Takže, čo tam nájdete, na prvý pohľad, čo si všimnete, je podpora semantického webu. Na čo to vôbec slúži? Na čo, keď sa pozriem do nejakej stránky, ktorá je postavená na HTML5, sa tam nachádzajú napríklad tie tagy article, potom je tam nejaký text a koniec, ukončovací blok pre artikl. Na čo je to vlastne dobré, keď ten samotný prehľadač, pre ňoho to neznamená nejaký povel, tak teraz urob s tým, čo je vo vnútri pre artikl niečo. Je to semantika, ktorá je dôležitá na prenositeľnosť obsahu stránok. Pretože vy síce urobíte tú stránku, ktorá je renderovaná v prehľadači, ale je dobré, ak existuje pre nejakú inú aplikáciu, ktorá využíva externé dátové zdroje, aby toto bol pre ňu dátový zdroj a veľmi ľahko si prečíta, že napríklad obsah blogpostu je v časti article. Vyťahne si to jednoducho, pretože to je pre ňu oveľa jednoduchšie, ako teraz zisťovať, že tam máte obrovské množstvo div tagov, rozdelených iba class špecifikáciami v CSS-ku a teraz vlastne zisťovať, čo z toho je skutočne ten obsah. Takže to je dôležité práve pre ten semantický web. Ďalšia časť je samozrejme rozšírenie počtu HTML tagov. Tie, ktoré si všimnete asi na prvý pohľad, sú podpora prehrávania videa priamo v stránke, audio, canvas, ktorý vlastne súvisí hlavne s SVG grafikou, ktorá je tam v zápätí. SVG grafika, vektorová grafika, to znamená, že v podstate môžete veľmi jednoducho v javascriptovom kóde, ktorý sa nachádza v stránke, vytvárať efekt dynamickej zmeny grafiky práve na vektoroch. To znamená, že ako náhle zväčšíte alebo zmenšíte tú stránku, keďže je to vektorová grafika, vždy to bude pekné. To je ten základ tej vektorovej grafiky. No a môžete to opracovávať svojím spôsobom práve tým javascriptovým kódom na pozadí tej stránky. Nájdete kopec vylepšení v javascripte, metódy pre prácu s polami, for each, index of a tak ďalej, vylepšený objektový model, metódy na zjednodušenie kódu, niečo, čo vám tam chýbalo, napríklad parsovanie dátumu podľa ISO štandardov, konverzie a teda máte tam toho relatívne dosť. Čo ja si vezmem na tú prvú ukážku je použitie, alebo teda vytvorenie, použitie videotágu. Takže ja tu mám taký malý príkladiček nachystaný, aby ste videli, jak to funguje. Otvoríme si ho Visual Studio, aby sme videli to značkovanie trošičku lepšie. Vystačili by sme si v takom jednoduchom príklade aj v Notepade samozrejme. No a čo tam máme? Ako náhle chcete prehrať video na stránke a stránka je HTML5, vystačíte si s tagom video, potom samozrejme, aby to bolo krajšie, tak tam spravíte nejaký kaskádový štýl, ktorým tam dáte trošičku takéto tie obezličky, ako hovorí túto kolega v češtine. Takže urobíte to tak trošičku krajšie, ale na to sú kaskádové štýly akurát. No a samozrejme, má to za sebou aj udalosti a má to za sebou aj metódy. To znamená, že ako náhle prejdem myšičkou na tú plochu, ktorá je určená na video, tak môžem nejakým spôsobom urobiť akúsi akciu. Tie metódy, ktoré sú priamo pre ten video tak, sú samozrejme prehrať, zastaviť, pauznúť. No a čo tam samozrejme musíte povedať, že čo idete prehrávať? Buď to je nejaký videosúborík na tom lokálnom serveri intranetom alebo internetom, alebo tam môžete vlastne ešte nastaviť stream a streamovať to vlastne dovnútra videotágu. Môžete určiť úplne špecificky, aký je to typ toho dátového súboru, teda toho videosúboru, tak aby to vlastne ten internetový prehľadač mohol presnejšie špecifikovať, presnejšie použiť pre daný prehliadač. Čo vám tu vlastne samozrejme v tej chvíli vznikne ako problémik, ja to spustím za chvíľočku, čo vám to vznikne ako problémik je taký, že toto síce dáte na internet, ale čo ak tam máte používateľov, ktorí používajú staršie prehľadače, v ktorých HTML5 nemajú. Ten úplne najtriviálnejší spôsob, pri ktorom si môžete povedať, že dobre, OK, keď to tam nie je, tak využijem v podstate to, čo štandardne funguje v browseroch, ak nie je schopný vyrenderovať, tak si vlastne pozrie len vnútro toho tagu a zobrazí len tú časť. To znamená, že teraz vlastne, keď to savenem, ja to kvôli rýchlosti pustím tady o to. Tak. Teraz to funguje, Internet Explorer je v 9, normálne prehrávam to video, fungujú tam samozrejme udalosti, že ako nám sa presuniem sem nad tú plochu, tak vtedy to prehráva, ak idem mimo, ako sme to tam mali napísané, tak vlastne v tej chvíli to pauzne. Ale urobíme niečo také, že sa zahráme na chvíľočku na starší prehliadač, takže urobíme zmenu browser modu na IE8. A už v tej chvíli sa vlastne nerenderuje, pretože to je prehliadač, ktorý nepodporuje HTML5, ale zobrazí sa vlastne len to vnútro. Je to taký, povedzme, trošku kostrbatý spôsob spätnej kompatibility, ale relatívne tým dosiahnete to, že ten užívateľ si vlastne stiahne k sebe to malé video a prehlási to u seba. Nie je to samozrejme vhodné pre nejaké streamovanie alebo niečo také. Ten inteligentnejší spôsob, ktorý môžete použiť pre spätnú kompatibilitu, je samozrejme v tom, že nahradíte to vnútro, statické, kedy vlastne hovoríte tomu používateľovi, že má si stiahnuť to video k sebe, tým, že tam vlastne dovnútra vložíte kód, ktorým prehráte pomocou pluginu. Buď tam dáte Flash, alebo tam dáte Silverlight. Ja tu mám Silverlight, je to relatívne dlhý kód, ale je založený v podstate na tom, že len parametrizujem prehliadač, ktorý môže byť generický. Čiže keď si už raz urobíte nejaký Silverlightovský prehliadač, ktorý budete mať okraje zobrandované vašou vlastnou firmou, tak potom v podstate už len parametrizujete, že kde sa nachádza ten source, kde sa nachádza napríklad ten stream, ktorý chcete vo vnútri prehrávať. A tu je, už vidíte ten prvý rozdiel v tom, že či je možné, aby HTML5 hneď teraz napríklad nahradilo tejto časti prehrávania videí. Silverlight alebo aj Flash sú podstatne silnejšie v prehrávaní streamov, videí, pretože majú podstatne viac možností parametrizovania, než je to štandardom HTML5. HTML5 je ideálne momentálne na také menšie videá alebo na streamovanie videí, pri ktorých vám nejakým spôsobom vôbec nezáleží na nejaký adaptívny streaming alebo niečo také. Takže ja to savenem. A vráťme sa sem do tejto stránočky. Máme refresh. Asi všimnite, že už tu vidíme trošičku inú vizualizáciu, pretože nám to beží v rámci alebo vnútri toho Silverlightovského prehliadača. Pretože je to vlastne spôsobené tým, že ešte stále tam máme nastavenú tú spätnú kompatibilitu na IE8. To znamená, že v tejto chvíli, keďže on zistil, že nie je tam HTML5, čiže nemôže použiť priamo ten video tak, tak vlastne používa to, čo je vo vnútri a tam je vlastne odkaz na ten Silverlightovský prehrávač. Keď vlastne urobíte to, že už to spustíte potom na štandardnom prehliadači, ktorý má podporu HTML5, tak sa vlastne dostanete do toho štandardného módu, že ten video tak sa zobrazuje podľa toho, ako je to vlastne renderované v rámci stránky pomocou HTML5. Takže toto tu zavrieme. No poďme ďalej. V súvislosti s HTML5 je veľmi dôležité, že prichádza aj prichádzajú kaskádové štýly vo verzii 3, čiže CSS 3. Čo vás na prvý pohľad tam opäť zaujme, sú 2D transformácie, to znamená, že keď si vezmete objekty stránky, tak vlastne môžete ich otočiť, skosiť. Sú tam v podstate veľmi jednoduché transformácie, transform príkazy v rámci kaskádových štýlov. Potom sú to moduly pre pozadie a okraj, čo ste doteraz robili, takže ako náhle ste chceli mať nejaký obdĺžniček, ktorý má byť zaoblený, tak ste to v podstate robili, takže ste dali podklad, ktorý bol zaoblený a ste to nejako tak masírovali, že ste museli postupne vkladať do toho. Tu stačí urobiť to, že spravíte ako keby ten box a poviete mu, že box radius bude nejaký. Určite proste polomer skosenia tých jednotlivých rohov. Nemusíte nič riešiť špecificky v obrázkoch, tým pádom sa samozrejme zníži aj veľkosť stránky pri downloadovaní. Modul color. Viete zistiť v JavaScripte, aká aktuálne farba je nastavená pomocou kaskádového štýlu pre daný prvok. To je veľmi, veľmi príjemná vlastnosť. Takisto viete urobiť to, že si viete vygenerovať farbu pomocou RGBA alebo HSL, to znamená, že tých svetlosť, jas a tak ďalej. Čo je veľmi pekná vec ďalej, je podpora web open format fontu. Čiže v podstate si môžete vytvoriť akýkoľvek font, nemusíte sa spoliehať na to, že ten užívateľ ho má alebo nemá, vy ho vlastne pridáte ako keby do toho vášho webu, tam ho referencujete pomocou URL-ky a on si vlastne ten používateľ k sebe ten font stiahne a vy len pomocou font face v kaskádových štýloch urobíte to, že ako keby mu dáte alias, aby sa už tých kaskádových štýlov mohol pohodlne používať pod takým skráteným menom. Ale veľmi jednoduchá distribúcia fontov na stranu internetového prehliadača. Modul media si prejdeme za chvíľočku v maličkom príklade. A potom tam máme moduly namespace. Ak máte nejaké velikánske kaskádové štýly, tak je dosť výhodné urobiť niečo také, čo používate aj v dotnete, vy programujete, že máte namespace pre triedy, objekty. Tak tu vlastne môžete mať namespace pre kaskádové štýly, aby sa vám lepšie referencovali potom pri použití. Hodnoty a jednotky. Ako náhle som tu na začiatku povedal, že 2D transformácie, tak vlastne už potrebujete napríklad robiť s jednotkami, ako je otočenie uhla. Čiže máte vlastne väčšiu podporu jednotiek v rámci kaskádových štýlov, aby ste vlastne mohli presne špecifikovať jednotlivé, čo ja viem, otočenie uhla. Uhol je tým pádom pre ňoho nová jednotka. Čiže máte to tam rozšírené pre použitie. Ja tu mám teda ďalší príkladíček. No to je typický problém, že ak máte nejaký starší alebo staršiu stránku, a vy vlastne tú stránku máte urobenú typicky pre web, no a teraz príde manažer, ktorý si práve kúpil nejaký najnovší smartfón a on vlastne povie, že tá stránka je pre ňoho nepoužiteľná tým browserom, ktorý má na tom maličkom zariadení. Takže on vlastne, keď potrebuje niečo z stránky vyčítať, tak potrebuje sa neustále posúvať, zmenšovať, doľava, doprava, aby našiel vlastne v každom rohu tú informáciu, ktorú potrebuje. Ako urobiť, bez toho, aby ste museli tú stránku extrémne prerábať, alebo ako dizajnovať aj nové stránky tak, aby boli použiteľné pre akékoľvek rozlíšenie. To je vlastne výhoda CSS 3, že keď si pozrieme taký nejaký príkladíček, ja tu taký nejaký mám, spustím tento projekt. Je to projekt veľmi jednoduchý. A nech vás nemetie to, že ho mám urobené ako cloudové riešenie. Je to len kvôli tomu, aby som tú stránku veľmi jednoducho vypostoval do internetu a potom tuto použil Štepánov mobil, aby sme si vlastne ukázali, ako to potom vyzerá, keď tá stránka sa niekde nachádza a chcete si ju pozrieť na desktopovom zariadení alebo na mobil. Takže keď si pozriete, taká typická stránočka môže byť zložená z toho, že máte stránku, kde máte ľavý stĺpec, nejaká sada obráštekov, ktoré sú klikateľné. Potom máte časť, kde máte popis, obsah tej stránky. Ja som náročky teda vytvoril stránku, ktorá je programom dnešných Developer Days, to znamená, že to, čo sú tie prvé obrázky tu hore, ktoré som odroloval, tak to sú v podstate obrázky jednotlivých technológií, o ktorých dnes budeme hovoriť. Na toto je vlastne ako keby ten wrapper, tá pravá strana, hlavný obsah, kde je vlastne titulok vždy jednotlivej prezentácii a potom je tam popis. A plus ešte nad tým, pardon, sa nachádza ešte banner Developer Days. To znamená, že tá stránka je hodne grafická, veľmi dobre vyzerá na typickom webovom prehľadači alebo na desktope, ale je dosť nepoužiteľná pre mobilné zariadenie, pretože stiahujete poprvé strašne veľa obrázkov a po druhé tá stránka je dosť široká, je natiahnutá, to znamená, že v tej chvíli by ste museli tie informácie hľadať. Potrebujete len základné informácie na tom mobilnom zariadení. Akým spôsobom postupovať? Všimnite si, že tá stránka je samozrejme postavená na tom, že sú tam kaskádové štýly pre tie jednotlivé časti. Či už pre tú ľavú stranu, alebo pre ten obsah, alebo dokonca aj pre ten detail. Je tá referencia pre kaskádový štýl v podstate položená tak, že sa referencuje na kaskádový štýl kaskádových súbor so štýlmi styl normal CSS. Takže to, čo môžete urobiť veľmi jednoducho, spravíme si z neho kopiu, ktorú premenujeme a nazveme ju trošičku ináč. A nazveme ju styl mobile. No a potom sa musíte pozrieť na to, že čo vlastne potrebujete špecificky na mobile, čo potrebujete na tom desktope. Takže to, čo urobíte, samozrejme ten padding, alebo teda to odsadenie jednotlivých prvkov je úplne zbytočné na tom mobile, netreba odsadzovať tak veľa, pretože ten priestor je malý, treba s ním šetriť úplne chytre, to znamená trošičku zmenšíme ten padding. Čo urobíme zbytočne veľké okraje, opäť zmenšíme. Ďalšia vec, ktorú urobíme, to ľavé menu vôbec nechceme. To znamená, že toto je nám zbytočné a tuto nebudeme zobrazovať samozrejme inline a dávame none. Ďalšia vec, ktorú urobíme, to zariadenie je malé. Povedzme, že ak tam máme ešte nejaké medzierky vľavo vpravo, tak povieme, že nech tá šírka je takto nastavená, výšku nepotrebujeme. Detail, to znamená, že my tam máme v tom programe nadpis a potom je tam popis tej prezentácie. Ten detail na tom malom zariadení v princípe ani moc nepotrebujeme. Chcem len prehľad toho, že o čom vlastne developer days budú, aké sú tam hlavné témy. To znamená, že tu vlastne môžeme tiež povedať, že none. Banner hore, priveľký obrázok. To znamená, že urobíme niečo také, že dáme opäť display. Pardon, none. No a ešte urobíme niečo také, keď budeme zobrazovať ten obsah, tak skúsme ešte urobiť, že mu zmeníme pozadie. Tak, tu som niekde sa asi sekol, dúfam, že nie, tak nie. Máme pozadie, nejakú inú farbu, aby sme videli ten rozdiel, že tam bude úplne viditeľný. Dáme farbu textu, samozrejme tým pádom trošičku inú, aby sme opäť videli, že ten rozdiel je viditeľný, že vlastne na tom mobile to môže vyzerať úplne ináč. A keďže sme sa zbavili tých popisiek, toho obsahu, tak aby sa nám neprilepili tie texty, tie názvy pre seba, k sebe úplne, tak môžeme urobiť niečo také, že dáme veľkosť napríklad jednoho riadku na 30 pixelov, nech to je trošičku väčšie, uložíme. No a čo teraz vlastne nám umožní pre tú stránku CSS 3, je, že keď sa vrátime sem, tak my používame, alebo linkujeme ten stylesheet takýmto spôsobom. CSS 3 vám vlastne umožní urobiť niečo také, že nielen dáte, že media rovná sa screen, ale môžete v rámci toho urobiť ešte také špecifikáciu na veľkosť toho zariadenia. Takže v podstate môžete presne povedať, že a nech je media ale min vidth, čiže minimálna šírka nech toho zariadenia je, keďže to máme tu prvé veľké, nech je od tých 481 pixelov vyššie. A teraz vlastne urobíme ešte posledný krok. Keďže sme pridali nový style sheet, to je ten mobilný, tak si ho sem priložíme s tým, že ten mobilný style sheet nech sa používa do maximálnej šírky 480. Tak, teraz to savneme. Skúsme zobraziť v browseri. A keď teraz zmeníme veľkosť, tak sa nám vlastne zmení, keďže sme už klesli pod tých 480, tak sa nám tá stránka úplne zmení, takže vlastne nám vyhodí to ľavé menu, tam, kde sme mali tie velikánske banery alebo tie ikonky, vyhodí nám ten horný banner, vyhodí nám popis toho detailu, ale stále je to tá istá stránka. To znamená, že tým stylesheetom, to CSS 3, ste si vlastne umožnili rozdeliť ako keby zobrazovanie tej stránky podľa toho, aké je veľkosť toho zariadenia. Čiže nemusím to už nejako masívne prerábať. Takto vlastne môžete prerobiť aj formulár, to znamená, že môžete tie položky mať zotriedené pod seba trošičku iným spôsobom pre mobil a iným spôsobom pre tú stránku. Ja teraz poprosím Štepana, aby ma prehodil na ten vizualizer, aby ste vlastne vedeli, že prečo som to urobil takým štýlom, že som to hodil na ten cloud, že je to jedna jediná stránka, no aby sme to vlastne mali dostupné z internetu, že to vlastne vidieť, že tá istá stránka na tom mobilnom zariadení je už detekovaná takým štýlom, že to zariadenie má tú svoju obmedzenú šírku tých maximálne 480. A tým pádom pre neho sa použije tá istá stránka so zoštýlovaním z toho style mobile. Takže ja si myslím, že Štepán, už sa môžeš kľudne prehodiť na svoju prezentáciu, lebo ak sa nemýlim, tak tu už sa začne za chvíľku kopať tá vyššia liga, hej? Takže Štepán, máš slovo.
My se teďka podíváme na nějaké trošku pokročilejší věci, které najdete v HTML5, na novinky, které jsou třeba svíječku desíce, jako je vícevláknové programování v JavaScriptu. Podíváme se na něco nového, co je v Silverlightu a pak si vlastně nějak si řekneme, jak to k sobě všecko pasuje. Tak první věc, Miro vám tady ukazoval nějaké věci s kaskádovými styly, ale samozřejmě vy víte, že jsou rozdíly mezi prohlížeči, specifikace HTML5 a její části, tak prostě není hotová, neustále se vám to vyvíjí. Takže první otázka, jak vůbec testovat některé ty věci, prostě jak tu vizuální stránku, když to potřebujete prohlídnout ve více prohlížeči. Prostě potřebujete si to otestovat na více prohlížeči. Jeden z nástrojů, který na to můžete použít, tak se jmenuje Expression Web 4 Super Preview, což je nástroj, který opravdu slouží k porovnávání vyrenderovaných stránek v různých prohlížečích. A teď navíc to celé funguje tak, že vy ty prohlížeče vůbec nemusíte mít nainstalovány, protože to renderování probíhá v cloudu. Takže vy si jenom vyberete prohlížeče, které chcete porovnat a buď se to renderuje u vás, pokud je nainstalovaný, pokud ne, tak se vám to bere z internetu, prostě bere se to z cloudu. Pojďme se na to podívat. Tak tohle si můžeme vypnout. Tak připojím se na cloud. Tak tyto prohlížeče jsou vlastně mimo můj počítač, ty se renderují, ty využívají nějakou cloudovou službu. Tady pak mám prohlížeče, které jsou nainstalované. A tady dole si ještě můžete vybrat, že si můžete to renderování jakoby porovnat proti nějakému grafickému návrhu, který jste dostali v nějakém bitmapovém obrázku nebo třeba typicky ve Photoshopu. Tak si zkusíme, vezmeme si IEčko, můžeme vzít Safari. Tak, necháme to vyrenderovat. Tak, výborně. A princip je takový, že pokud na něco ukážu v jednom prohlížeči, tak vlastně ten samý box, kterému by to mělo odpovídat, se mi obraz zobrazuje na té druhé straně, takže si můžu podívat, jestli tam mám nějaký posun nebo ne, že tady vidíte, že drobný posun je, ale to mi samozřejmě na funkcionality té stránky asi úplně vadit nebude. Tady je to maličko posunuto už víc, ale ve finále ten rendering je v podstatě identický. Další věc, kterou si tady můžete otestovat, můžete se podívat na Document Object Model, můžete se podívat, jestli ten prohlížeč, jak vám vlastně vyrenderoval, nebo jak vygeneroval Document Object Model, protože to je velmi důležité, že ten Document Object Model, to je vlastně to, s čím vám pracují kaskádové styly a s čím vám pracuje JavaScript. A může se stát, že různé parsery v různých prohlížečích vám ten Document Object Model vygenerují trošičku jinak, protože historicky nikde nebylo řečeno, jak se mají parsery chovat, pokud ten dokument třeba není validní. To se teďka v HTML5 změnilo, že přímo součástí specifikace HTML5 značkovacího jazyka je řečeno, jak se má chovat parser, tak, aby všechny parsery z jednoho zdrojového kódu, různé parsery, aby vygenerovaly stejný Document Object Model, což historicky nebylo a způsobovalo to problém. Další novinku, na kterou se podíváme, tak je element Canvas. Miro vám tady ukazoval práci s videem, takže je snaha, aby to HTML5 vám poskytovalo právě dostatek možností vytvářet nějaké ty multimediální aplikace. A s jedním z klasických problémů, který byl ve starém HTML, pokud jste potřebovali dostat grafiku na tu stránku, tak jediná šance bylo v podstatě použít nějaký obrázek. Ten obrázek se musel třeba dělat na straně serveru, nějaké dynamické generování grafů, všechno muselo být v podstatě na straně serveru uděláno a posíláno na klienta. Pomocí elementu Canvas, jak už název vypovídá, Canvas plátno, máte možnost přímo do té stránky kreslit. Takže Canvas je nějaká pravouhlá oblast, je to klasický box element, vy si na něj získáte vlastně odkaz a můžete na něj začít kreslit. Na Canvas se kreslí pomocí JavaScriptu a máte tam dostatek samozřejmě příkazů pro to, abyste tam vykreslili i relativně složité scény. S tím také souvisejí animace. Canvas se typicky používá, nebo to nejtypičnější použití teďka, jsou hry. Samozřejmě ve hře chcete, aby se vám to hýbalo, nebo potřebujete udělat nějaký dynamický graf. Uživatel si nakliká hypotéku a vy mu tam chcete prostě vizualizovat, jak bude splácet jistinu, jak bude splácet úroky a tak dále. Potřebujete, aby to bylo hezké, aby to bylo dynamické. S tím souvisí nová věc, která se týká optimalizace animací. Vy víte, že když chcete něco animovat, nebo ty animace se typicky dělají tak, že překreslujete jednotlivé snímky nějakou rychlostí a samozřejmě čím to překreslujete rychleji, tím ta animace je plynulejší. Ale tohle to má svoje hranice. Typicky, když chcete vyvolávat něco periodicky v JavaScriptu, tak používáte metodu set timeout nebo set interval. No a většina lidí se snaží, aby to bylo super, tak prostě dá třeba set interval 0. Aby se to prostě volalo co nejrychlejc. Což je naprostá blbost. Z jednoho velmi prostého důvodu. Tušíte? Jaký je nejmenší interval, který dává smysl? No ten, jak se vám překresluje obrazovka. Typický notebook má, nebo typické takové ty běžné obrazovky, se překreslují s frekvencí 60 Hz, což znamená 16 milisekund. Cokoliv menšího nedá smysl, protože to prostě ten monitor není schopen ani zobrazit. Takže z toho důvodu vznikla nová pracovní skupina na World Wide Web Consortia, která se právě řeší tyto problémy, které jsou zejména důležité u mobilních zařízení. Že to mobilní zařízení je odkázáno na baterku a pokud to budete překreslovat nesmyslně rychle, tak a nebude to dávat smysl, tak prostě budete jenom zbytečně spotřebovat zdroje toho zařízení. Prostě budete zbytečně třeba vyčerpávat baterku. Takže je tady nová metoda, která se jmenuje Request Animation Frame, která právě slouží k tomu, aby se jakoby to volání bylo optimalizováno na to, co umí to dané zařízení. A dokonce se to chová tak, že pokud ta animace není vidět, tak to prostě vůbec neběží, protože na ní nikdo nekouká. A je to celé o tom, abyste šetřili zdroje daného zařízení, typicky u mobilů nebo u tabletů a tak dále. Tak pojďme se podívat na demo, co můžete všechno dělat s Canvasem. Tak nejdřív něco úplně jednoduchého. To, co vidíte, není obrázek, to je Canvas, takže vidíte, kliknu pravým tlačítkem myši, není mám tam Save Picture As nebo něco takového. Já vás poprosím, abyste si zapamatovali, že všechny ty objekty mají stín. Vidět to je, protože to bude pro nás důležitá informace. Tak. Mám vložený Canvas. Získám si příslušný element. A tady testuji, jestli ten prohlížeč ten Canvas podporuje. Takže vy byste vždycky, když potřebujete použít nějakou funkcionalitu, tak byste neměli řešit, jestli je to webový prohlížeč A, webový prohlížeč B a v jaké verzi, ale vždycky testovat přímo tu funkcionalitu. Takže tímhle si otestuji, jestli ten objekt Canvas, respektive ten element, podporuje metodu getContext. Pokud ano, je to v pořádku, pokud ne, tak prostě mám smůlu, mám starý prohlížeč, který to nepodporuje. Získám si odkaz na ten kontext, získám si kontext Canvasu a začínám kreslit. Ten systém kreslení tady odpovídá bitmapovým editorům. Všecko, co tam uděláte ve finále, je bitmapa. Takže nastavíte štětec, za tadyhle si nastavím nějakou výplň, nastavím si stín a pak řeknete, vykresli nebo vyplň pravouhlou oblast. A použije se ten štětec, který jste nastavili. Přenastavím štětec a tentokrát neřeknu vyplň, ale udělej jenom ten okraj. Takhle bychom mohli pokračovat, tady vidíte potom create linear gradient, takže můžu dělat nějaké gradienty a tak dále. ale vzpomeňte si, že všechno mělo stín, všechno, co jsem tam nakreslil. A je to kvůli tomu, že já jsem někde ten čtětec takhle nastavil a dokud to nepřenastavím, tak to tam prostě zůstává. Že opravdu nastavím, jak to má vypadat a řeknu něco nakresli. Přenastavím, nakresli. To je celý systém kanvasu. Je důležité si uvědomit, že to, co nakreslíte, tak se stává bitmapou. Takže tohle z toho řeknu, vyplním tu oblast. Je z toho bitmapa. A já nemůžu udělat to, že bych vzal tenhle ten obdélníček, uložil si ho do nějaké proměny a později řekl, hele, posuň ho na jiné místo. To tady nejde. Prostě jakmile se to nakreslí na to plátno, se z toho stává jenom nějaké pixely s nějakou barvou a to je všecko. Takže ve chvíli, kdy potřebujete na tom kanvasu něco změnit, udělat třeba tu animaci, tak musíte překreslovat. Jo? Musíte to překreslit. Takže celá ta animace tady funguje tak, že ji překreslujete po snímcích, protože je to klasická snímková animace se tady dělá. Tak jenom pro zajímavost, za běhu si vytvářím element audio a ve chvíli, ho mám vytvořen, tak si tam můžu přehrávat audio, to odrážení toho míčku. A zase, jakoby, vymažu ten kanvas, tohle je nakreslení míčku, updateuju pozici toho míčku pro další snímek, a tady využívám to request animation frame. Takže zase, pokud to testuju si podporu pro tuto metodu, ve chvíli, to tam je, tak to použiju, když ne, tak skončím zase u toho set timeout. Všimněte si jedné věci, jak vám už tady Miro říkal na začátku. Ta specifikace není hotová. To, co vidíte tady, to jsou takzvané vendor prefixy. Těmi výrobci prohlížečů dávají najevo, tuto vlastnost chceme implementovat, myslíme si, že to bude takhle, ale zároveň víme, že se to může do budoucna změnit. Takže to je vendor prefix. Tím se dává najevo, hele, víme, že to může být jinak. Jo? Pozor na to. No a s kanvasem můžete prosím nás dělat mnohem a mnohem víc. Kanvas vám samozřejmě umožňuje pracovat s bitmapovými obrázky, ale vy zároveň máte přístup ke každému pixelu na tom kanvasu a můžete ho změnit. Takže tohle je normální fotografie, kterou jsem pixelovou manipulací jí převedl do její inverzní podoby. Něco podobného uvidíte, až budu mluvit o WebWorkers. Takže kanvas mi umožňuje, nebo na kanvas můžu vykreslovat, je to 2D, je to plocha, na kterou můžu kreslit 2D grafiku. Další velmi důležitá funkcionalita v HTML5 a zejména velmi důležitá pro mobilní zařízení jsou geolokace. Pomocí Geolocation API jste schopni lokalizovat dané zařízení a upravit třeba z výsledky hledání. Jsem v neznámém městě, jsem tam poprvé, dostanu žízeň a hledám nejbližší mlékárnu. Přesně na tohle toto funguje. Nebo na různé geolokační hry, jako je Govala, jako je Foursquare. Ta lokalizace probíhá různými způsoby, typicky jste lokalizováni pomocí GSM sítě, pomocí GPSky, ale třeba se jenom pomocí Wi-Fi sítí ve vašem okolí, protože se probíhá nějaký aktivní sběr těch informací. A samozřejmě uživatel vám musí povolit, že tu lokaci vám dává. Tak pojďme se podívat na demo. Demo. Tak, vidíte dole, musím povolit a jsem lokalizován. Troufám si tvrdit, že mě to lokalizovalo vcelku slušně na správném místě. Tak, jak je to uděláno? Máte objekt geolocation a tento objekt geolocation má metodu getCurrentPosition. A dva callbacky. Jeden, že to dopadlo dobře, jeden, že to dopadlo špatně. Kdy to dopadne špatně? Uživatel vám to zakáže, vyprší timeout při komunikaci s geolokační službou, anebo prostě se může stát, že jste v takové oblasti, kde vás to prostě není schopno lokalizovat z nějakých důvodů. No a v případě, že to dopadne dobře, tak přímo dostanete koordináty, s kterými můžete pracovat, dostanete informaci o přesnosti. A tady tu mapu jsem získal tak, že jenom že jsem si nechal vygenerovat statický obrázek z Virtual Earth, zadal jsem tam příslušné informace, tohle je nějaký vývářský kód na konci. A to je celé. Takže jste schopni tak třeba upravovat výsledky hledání, to je to nejtypičtější. Nebo nějakou hru, která je závislá na té lokaci. Další extrémně důležitá věc pro práci s mobilními zařízeními je vlastně mít možnost, aby ta vaše aplikace fungovala i v době, nebo alespoň trošku fungovala i v době, kdy prostě nemáte konektivitu. Jo. Vyjedete do tunelu. Tramvaj vám tu jezdí tunel. Metro ne, tramvaj vám tu jezdí tunel. Včera jsem s tím jel, bylo to super. Poprvé jsem jel električkou a ještě tunelem. Takže musíte mít nějakou možnost, aby vám prostě ta aplikace fungovala i v době, kdy prostě je problém s konektivitou. Tak, tomu slouží několik věcí. Za prvé, offline storage. Offline storage je úložiště ve webovém prohlížeči, do kterého si vaše aplikace může dávat svoje data. Až 5 MB, tak je to ve specifikaci. A je to naprosto nezávislé na tom, jestli vám to uživatel povolí nebo ne. Prostě to je pro vaše data. Typicky se tam ukládá třeba nějaké nastavení. A nebo se to využívá v situaci, kdy se dozvíte o tom, můžete si zaregistrovat události online, offline, a když je vyvolána událost offline, tak vás operační systém vlastně informuje o tom, přišel jsem o konektivitu. No a v tu chvíli vy vezmete ty data, uložíte do local storage, ta local storage je permanentní, přežije i vypnutí počítače, a ten uživatel, když se k tomu potom vrátí, když tu konektivitu zase nabide, tak má prostě tu svoji práci uloženou a může v ní dál pokračovat. Takže tohle je to nejtypičtější použití. Jsem v offlineu, ukládám rozdělanou práci uživatele do local storage. To je nejtypičtější. Application cache vám umožňuje na základě nějaké specifikace, že vy si vyspecifikujete soubor, který se označuje jako cache manifest, do něj si uložíte informace o tom, které části té vaší webové aplikace se mají uložit na stranu klienta a v případě, že není konektivita, se mají odtamtud použít. Prostě vy vynutíte nějaké kešování té aplikace. Ve chvíli, kdy pak není konektivita a je použita ta application cache, tak v podstatě celá ta vaše aplikace je přesunuta na straně klienta a bude se to chovat tak, jak kdyby ta konektivita byla, ale pojede se z nějakého lokálního úložiště. Tak pojďme se pojat na demo. Tak, storage, použití velmi jednoduché. Mám objekt local storage, jak už jsem říkal, local storage je permanentní úložiště. Session storage se maže ve chvíli, kdy uživatel opustí doménu té dané aplikace. Systém ukládání těch hodnot je jednoduchý, je to klasický systém klíč hodnota, takže tady to page load count je můj klíč, pod kterým si ukládám nějaké hodnoty. A důležitá věc, na kterou nesmíte zapomenout, cokoliv uložíte do local storage, tak se stává z toho string, ať to bylo, co to bylo. Znáš, že při tom zpětném načítání musíte třeba ty čísla parsovat, nebo kdyby se tam dali datum rozparsovat a tak dále. Pokud potřebujete uložit nějakou složitější strukturu, tak je potřeba využít objekt JSON. Objekt JSON slouží k tomu, abyste serializovali a deserializovali objekty do formátu JSON. Takže JSON stringify znamená, vezmete objekt, on se vyserializuje do toho formátu JSON a tím parse provedete vlastně tu deserializaci zpátky do toho původního, uděláte rekonstrukci toho původního objektu. Co se týče application cache, tak takhle vypadá ten manifest. Je to v podstatě prostý výčet souborů, které se mají ukládat na straně klienta. Případně tam můžete mít ještě sekci, co se nemá ukládat, co prostě třeba se dá ignorovat, když není konektivita a tak dále. Takže pomocí jakéhoto cache manifest vy vlastně popíšete, jak se má ta vaše aplikace uložit na klientovi, tak, aby tam fungovala i v případě, že nemáte konektivitu. A odkaz na application cache se dělá tímto způsobem. U elementu HTML použijete atribut manifest, kde specifikujete, kde je ten popis, kde je ta application cache dostupná, aby si ji mohl prohlížeč stáhnout a zachovat se podle toho. Tak. Teď jsme se dostali trošičku dál a budeme se věnovat vlastně nějakým věcem, které už jsou trošku novější, trošku pokročilejší a jsou podporovány až třeba v Internet Exploreru 10 a ten důvod je ten, že třeba v době, kdy byla vlastně, kdy devítka byla vydána, tak ještě neexistovala ta specifikace, nebo ta specifikace byla ve velmi raném stádiu. Dalo by se v podstatě říct, že Internet Explorer je takový hodně konzervativní prohlížeč, který v sobě implementuje ty technologie, které v době vydání jsou obecně považovány za bezpečné a jsou obecně považovány za to, že už se to nějak moc nebude měnit. Ve chvíli, když byste tohle z toho jakoby nedělali, tak se můžete dostat do situace, kterou uvidíte na krátkém videu za chviličku, kdy v podstatě se vám ta technologie bude natolik měnit pod rukama, že zjistíte, že to je pro praxi naprosto nepoužitelné. Já vám teďka tady ukážu, nebo pustíme si krátké video. Je to video, které popisuje technologii, která se jmenuje WebSockets. Je to technologie.
I have a great idea.
Je to technologie, která.
I have a great idea.
Je to technologie, která umí, je to hodně zajímavá technologie, ale ten její vývoj byl hodně takový jakoby živelný a složitý. A tohle je informace, kterou tady uvidíte, to je informace stará přibližně rok a půl. Teď už je to stabilní, normálně použitelný, bez problémů, ale před rokem a půl to bylo hodně divoký.
I am going to build a site. I am really excited about it.
We are the first to implement the WebSockets. Starting in the Google Chrome release 4.249, WebSockets are available and enabled by default.
So, what is it?
WebSockets are TCP for the web, a next-generation bidirectional communication technology for web applications. We are the first to implement the WebSockets.
Great. I just used them to build my new site.
WebSockets specification was just updated to 75.
What does that mean?
WebSockets specification was just updated to 76. WebSockets specification was just updated to 77.
Why are you telling me this?
Developers should be aware that starting from Chrome 6.414, the client will talk to a server using 76 version of the protocol, so it will fail to open WebSocket based on 75 version.
Sheet. My site just broke.
Since 75 version of the protocol is obsoleted and no longer supported, you need to update the server implementation.
Okay, so I just rewrote my site to the WebSocket 76.
WebSockets specification was just updated to 78. WebSockets was just updated to 79. We are making great progress.
Oh my fucking god.
Important update. We've decided to disable support for WebSockets in Firefox 4, starting with beta 8 due to a protocol level security issue.
You must be shitting me.
WebSockets is no longer supported. Have you heard about the IndexedDB?
Bite me.
Všechno, o čem mluvili, je pro nás opravdu pravda. Tam probíhalo, ten vývoj byl opravdu takhle šílený a během asi 3 měsíců se proběhlo x nových verzí toho. Takže, proč jsem vám tohle pustil? Je opravdu o to, že pracujeme s technologií, nebo je to technologie, která je, se nám mění pod rukama. Jo, není ustabilizovaná a IEčko se snaží jakoby tím směrem, aby se tam implementovalo jenom to, co je stabilní. Druhým extrémem je Chrome, který implementuje úplně všecko, co mu přijde pod ruku, ale pak se můžete dostat i do situací tohohle z toho typu. Je čistě na vás, jaké technologie budete používat z toho HTML5. Je to vždycky o tom, že musíte znát svého zákazníka a musíte vědět, co si tam můžete a nemůžete dovolit. Jedna z novinek, kterou najdete v IEčku 10, kterou považuji za velmi důležitou právě teďka ve světě, kdy máme obrovské množství webových aplikací a stále to narůstá, je to dostupné i pro mobilní, na mobilních zařízeních a tak dále, tak jsou web workers. Web workers vám umožní v podstatě dělat vícevláknové aplikace v JavaScriptu. Typicky se to používá v situaci, kdy máte nějakou delší, potřebujete mít nějaký delší výpočet dělat, ale pořád chcete, aby uživatel třeba mohl hejbat uživatelsky něco v tom uživatelském rozhraní dělat. Ve chvíli, kdybyste nepoužili to vedlejší vlákno, tak by vám to, ten dlouhotrvající výpočet by vám běžel v hlavní vlákně aplikace. A to je to vlákno, které se označuje jako UI thread, vlákno uživatelského rozhraní, a to je pak, jak vám ta obrazovka zešedne a nic se vám nehejbe. Takže je potřeba to někdy odložit bokem. K tomu právě slouží web workers. Je důležité si tady uvědomit to, že tím, že ty web workers jsou vlákno vedle, není to hlavní vlákno aplikace, tak web workers nemají přístup k document object modelu. Nebo respektive mají přístup jenom k některým jeho částem, ale každopádně nemůžou nic změnit v té stránce jako takové. Jo, třeba přidat nové elementy. Neexistuje. To může dělat jenom to hlavní vlákno, ten UI thread. Ten systém těch web workers je velmi jednoduchý. Kód, který má běžet v tom vedlejším vlákně, si dáte do samostatného JavaScriptového souboru. Na základě z toho souboru vytvoříte objekt worker. Zaregistrujete si událost message. A pomocí post message můžete posílat informace do vlákna. A to vlákno vám zpátky vás informuje tím samým způsobem, to znamená v tom hlavním vlákně vám vyvolána událost, message. Tohle to si ukážeme na demo, které si pustíme v IEčku 10. To je v pořádku, protože jsem to teďka pustil v 9, abych si skopíroval adresu. Tak, mám tady video. A když si to video pustím, tak dole máte to samé video černobílé. Nahoře je to element video, který jste viděli. Dole je to canvas. Takže nahoře video, dole canvas. Co já dělám? Já screenshotuju video, vezmu ten obrázek, přebarvím ho do černobíla a vykreslím v canvasu. To překreslení do černobíla, tam je relativně trošku větší pixelová manipulace, která trvá, neříkám, že setiny nebo desetiny vteřiny, trvá nějaký čas, ale to může stačit na to, aby se třeba začala blbě překreslovat obrazovka, protože by mi to blokovalo to hlavní vlákno aplikace, které má tohle na starost. Že já vlastně to vykreslím, všechno si spočítám bokem, a teprve když to mám spočítáno bokem, tak to vykreslím, že jste viděli, že to krásně, i to černobílé video v podstatě, že to bylo krásně plynulý, mohl jsem hejbat posuvníkem, všechno se mi překreslovalo, prostě fungovalo to, jak má. Jenom díky tomu, že jsem pracoval s vedlejším vláknem. Ten výpočet pro tohle je kód, který mi vlastně počítá ten černobílý obrázek. Vytvořím si worker, to jsem v hlavním vlákně, zaregistruji si událost message, protože to událostní message mě to vlákno informuje, vlastně mi pošle tu zprávu, hele, mám to připravený, tady jsou ty data, které jsem spočítal. Tady v podstatě tímhle s tím getImage získám screenshot canvasu a ty data pomocí postmessage posílám do toho vedlejšího vlákna, v které mám samozřejmě zaregistrovánu příslušnou událost. Provedu ten výpočet, ten mi jede bokem, to znamená, neblokuje mi to hlavní vlákno aplikace, a když je to dopočítáno, tak zase pomocí postmessage to vracím do hlavního vlákna. A vykreslím, požádám si o další animační frame a jedu dál. To je pomocní webworker, jste schopni vytvářet vícevláknové aplikace v JavaScriptu. Nejtypičtější použití mám prostě, nebo potřebuji stahovat data na pozadí. Jo. Víte, jak se takový ty nekonečný seznamy, že prostě scrollujete a pořád to nemá nikde konce, tak třeba tohle to dočítání a přípravu těch dat pro to. Klasické použití. A neblokuju si to hlavní vlákno aplikace. Tady je na tom zase krásně vidět snaha, aby ten JavaScript a ty novinky, co jsou v HTML5, opravdu odpovídaly tomu, co potřebuje ten průmysl, prostě to IT, co potřebuje, jak se mají ty aplikace chovat, tak aby tam prostě všecko bylo a člověk nemusel dělat různé obezličky, nebo prostě měl tam ty možnosti. Opravdu je snaha, aby HTML5 odpovídalo maximálně potřebám toho průmyslu IT. Tak. Teď opustíme trošku HTML5 a budeme se věnovat Silverlightu 5. Nová verze Silverlightu je momentálně dostupná jako release kandidát. A zase je tady, řekněme, nějaký příklon k tomu, aby tam byla vylepšená podpora pro vytváření aplikací, která vám běží sice ve webovém prohlížeči, ale zároveň, abyste měli co jakoby nejlepší možnosti, to snadno z toho udělat klasickou instalovanou aplikaci a aby ta aplikace v tom Silverlightu měla co jakoby nejlepší přístup k systémovým zdrojům, tak abyste opravdu byli schopni udělat v podstatě plnohodnotnou aplikaci, ale která vám běží z webového prohlížeče. Samozřejmě velká výhoda pluginů toho typu Silverlight je ta, že ten plugin je stejný ve všech webových prohlížečích. Prostě je všude stejný, takže tam pak neřešíte právě problémy typu jo, tak teď si musím pojít, jak to bude vypadat tady, teď si musím pojít, jak to bude vypadat tady. Ne, mám jeden jediný plugin, který mám všude stejný. Mezi ty novinky, které tady najdete, tak máte tady nějaký základní výpis toho, co bylo hodně komunikováno, o čem se hodně mluvilo. Z mého pohledu je tam toho samozřejmě víc a víc, tam toho je. A dalo by se říct, že je tady to zajímavé, co tady je, že pokud aplikaci v Silverlightu 5 máte podepsanou důvěryhodným certifikátem, tak i v situaci, kdy má uživatel puštěnou ve webovém prohlížeči, v sandboxu webového prohlížeče, tak má přístup k celému systému v podstatě. Může vytvářet třeba z DOM objekty. Ve chvíli, kom objekty může vytvářet. Má přístup k hardwareové akceleraci, prostě ke všemu, má přístup k celému tomu systému. A samozřejmě pro vás je to zajímavé, že máte velmi jednoduchý způsob, jak tu aplikaci distribuovat. Takže Silverlight 5, napíšu plnohodnotnou aplikaci, podepíšu důvěryhodným certifikátem a i když je webovém prohlížeči, tak mám přístup tomu systému, tomu podkladovému operačnímu systému, tak, jako kdyby to byla nativní aplikace, kterou si tam uživatel nainstaluje a fyzicky mi na tom systému běží. Tak, podíváme se na krátkou ukázku, trošku něco zase vizuálně zajímavějšího. Pak to máme, tadyhle. Jinak Silverlight 5 můžete začít už testovat teď. Je to dostupné, jako release kandidát, ale už je to věc, která je normálně použitelná, abyste mohli se začít připravovat na budoucnost. Krátká ukázka práce se 3D. Uvidíme, jestli nám to naběhne. Takže máte opravdu podporu reálného 3D, takže zase pro nějaké možnosti vizualizace dat, tak tady máte tohle z toho. Samozřejmě pracuje se tam na úrovni vertexů, takže jakoby musíte si ty data trošku líp připravit, ale je možný pracovat i si 3D teďka. No a samozřejmě tady nám vystává otázka. Co s tím? Jakou technologii použít? Záleží to opravdu na vás a záleží to primárně na tom, pro koho tu aplikaci vyvíjíte. Kdo je ta cílová skupina? Pokud bych se já měl rozhodovat a jednalo by se o aplikaci, která má běžet na, řekněme, veřejném internetu a je určena pro, jakoby pro všechny, tak bych šel tím směrem HTML5 rozhodně. Protože je to univerzální, je to multiplatformní, běží mi to na různých typech mobilních zařízeních, jsem tam schopen udělat relativně hodně, sice tam mám nějaká omezení, ale šel bych tímto směrem. Pokud bych si měl dělat aplikaci firemního charakteru, kterou vím, že poběží někde v nějakém intranetu, nebo je bude jí používat, řekněme, omezený počet lidí. Jo, třeba budu mít webshop, tak to veřejné rozhraní toho webshopu HTML5 jednoznačně, ale ten backend, plnění dat, práce dat, klidně bych udělal v Silverlightu, protože to už bude používat omezený počet lidí a já prostě vím, že si tam pak v tom Silverlightu si prostě můžu dovolit víc, zejména v té pětce, ve chvíli, kdy prostě to podepíšu, tak jenom ten člověk řekne, hele, tadyhle 40 obrázků mi tam dej. A jenom se normálně se dostane na ten souborový systém, všechno označí, uploaduje, nemusí nikdy nic složitě tahat, vybírat. Protože ten Silverlight mi dá mnohem, mnohem víc možností. To samý ten intranet. Pokud budu já vnitrofiremní aplikaci, budu chtít mít jednoduchý systém distribuce, což ten Silverlight umožňuje, šel bych tím směrem Silverlightu. Samozřejmě máte tam potom i lepší, jsou tam plno věcí typu lepší nástroje pro vývoj. Máte tam hlavně data grid pořádný. Jo. Ale tyhle ty technologie, oni můžou spolu spolupracovat, nebo se navzájem doplňují. Je to o tom, pro koho to děláte a dalo by se, že opravdu musíte znát toho svého zákazníka, už jsem tady o tom mluvil. Jo, tak. Samozřejmě, ještě dneska tady Silverlight jednou uvidíte. Silverlight je hlavní platforma pro vývoj aplikací na Windows Phone, což je další důležitá věc. Ale zase, když to obrátím, tak při troše snahy můžete i pro třeba z Windows Phone udělat aplikaci, která se bude tvářit jako, že to je nativní aplikace, ale ve skutečnosti to bude aplikace webová. Já tady mám velmi jednoduchou webovou aplikaci, protože mám třeba, dobře se mi v tom dělá, a úkolem této webové aplikace je, aby mi nahledala v kontaktech v telefonu. Takže mám JavaScriptovou aplikaci, kterou si otevřu ve webovém prohlížeči na mobilu a já chci, aby tahle aplikace mi byla schopná si šáhnout do kontaktu. Což samozřejmě logicky si uvědomíte, to nemůže jít, protože webový prohlížeč znamená sandbox. Co mi má nějaká aplikace líst na můj systém? Co si mi má co hrabat v kontaktech? Ale tohle jde obejít. Ten trik je tady velmi jednoduchý. Takže jestliže už teď máte nějakou webovou aplikaci, kterou byste chtěli dostat na mobilní zařízení, chtěli byste ji třeba dostat na marketplace, tak samozřejmě tu webovou aplikaci tam nedostanete. A musí být ta nativní, ta instalovaná. Takže trik je tady takový, že vezmete normální webovou aplikaci, uděláte si aplikaci pro telefon, do té aplikace vložíte komponentu webového prohlížeče a v tu chvíli máte mnohem víc možností, protože ten webový prohlížeč je v nativní aplikaci, takže si může dovolit víc, než ten prohlížeč jako takový, který je ten běžný, který máte, který využívá veškeré bezpečnosti, sandbox a tak dále. Takže ve chvíli ten webový prohlížeč je webové aplikaci, jako komponenta, tak tím a uživatel si to nainstaluje, tak v podstatě říká, ano, já tomu důvěřuju, protože jsem si to nainstaloval. Takže tam jde dělat mnohem víc věcí. Tak já si tady pustím v emulátoru tu aplikaci. Z toho důvodu, že potřeba by mi to komunikovalo s počítačem. Tak. Startováno. Tahle webová stránka, kterou tady vidíte, to je tahle sta. Jo, to je tohle sto. Já si tady pustím. Tak, teď kliknu na tlačítko. Toto tlačítko je uvnitř webové aplikace. Viděli jste komponenta webového prohlížeče. Kliknu na něj. Ale událost, mi to vyvalilo v nativní aplikaci. Pustíme dál. A tady to Andrew Hill je nějaký náhodně nalezený kontakt, to je prostě nějaký kontakt, který je v tom emulátoru. A ten se mi ale teďka zobrazuje v té mé webové aplikaci zase. Princip je tady velmi jednoduchý. Ve chvíli ta aplikace je takto obalena, ta vaše webová aplikace je obalena tím tou komponentou webového prohlížeče. Pomocí metody notify vyvoláte událost script notify. Na webovém prohlížeči, na té komponentě, to znamená v nativní aplikaci. Ta nativní aplikace má plný přístup k systému, něco může udělat. A pak tu ty příslušné informace pomocí metody invoke script vlastně pošle dovnitř do té webové aplikace. Contact found. Contact found. Jeden parametr. Takže vidíte, že tohle z toho, ten Silverlight i HTML5 jsou technologie, které se doplňují a je čistě na vás, co zvolíte podle vhodnosti situace. Veřejný web, šel bych do HTML5, nějaký interní web nebo uzavřená skupina uživatelů, využil bych ten Silverlight, protože mi toho umožní mnohem, mnohem víc a nebudu muset plno věcí řešit, jako jsou třeba rozdíly mezi prohlížeči. Nebudu muset řešit, jo, tak tahle technologie, ta se teďka mění hodně, tak tu používat radši nebudu, protože se změnila specifikace. Jo, mimochodem, IEčko 10, developer preview vyšlo před měsícem, je tam použita technologie pro zobrazování, která se jmenuje Flexbox Layout, což je něco jako Stack Panel, a je to implementováno měsíc zpátky, ta specifikace se minulý týden změnila. Jo, takže takhle rychle, prostě se to mění a mění se vám to pod rukama. Něco je stabilní, něco míň, je to na vás, musíte znát svého zákazníka, musíte prostě vědět, co si můžete a nemůžete dovolit. Tím jsem vyčerpal svůj čas.